I think, okay, just close the door. Ups. Okay. It's a bit, little bit short, so.
No, it will.
Okay. Sånn. Ja, vi har kommet fram til siste gangen. Det står på fremdriftsplanen at vi skal ha en oppsummering, avslutning. Og det vi skal gjøre i dag er å rett og slett gå gjennom den oppgaven som jeg delte ut sist, som da, hvor det står eksamensoppgave oligopol. Så da på en måte avslutter vi oligopol med den eksamenslignende oppgaven. Og så tenkte jeg at vi skulle da ta en liten oppsummering bare, med utgangspunkt i da emnebeskrivelsen. Og så skal jeg si noen ord om eksamen helt til slutt. Jeg tipper at vi bruker ja, cirka 2 timer. Det er det jeg har da tilpasset opptaket til. Er noe dere lurer på? I og med at det nå blir streamet, så vil jeg da minne om at tillitsvalgte, eller den som, eller de som da ble valgt ut til å være referansegruppe, at de da leverer denne rapporten sin i kvalitetssystemet når vi nå er ferdige. Jeg har også sendt en e-post til de to med da en lenke til hvor dette skal lagres. Slik at vi da gjør det vi skal i henhold til NTNUs kvalitetssystemer. Den eksamensoppgaven som vi skal gå gjennom, den ligger også i frontrommet. Jeg har kalt en eksamensrelevant oppgave oligopol. Den ligger der. Så oppdaget jeg at det var en liten trykkfeil i selve teksten. Det var referert til perfekt prisdiskriminering et eller annet sted. Og så står det tredje grad. Og der skal det stå første grad. Hvis vi ser i boka, så er det liksom perfekt prisdiskriminering. Det er første grad, ikke tredje grad. Så der var det en liten... Altså, perfekt er riktig, men det skulle ha stått første grad, ikke tredje grad. Så, men det har jeg rettet opp på det arket som jeg delte ut til dere, så der står det riktig. Og da tror jeg vi gjør det sånn at vi tar frem den oppgaven, og så switcher jeg over på dokumentkamera. Og da står det altså, og da er det jo sånn her, at når vi nå får slike eksamenslignende oppgaver, så vil også oppgavene kanskje inneholde da flere av, hva skal vi si, emnene, eller flere av temaene som vi har gått gjennom utover høsten i år. Og sånn er det delvis med den oppgaven, og det liksom kommer en del oligopol på slutten her. Det er jo ikke så uvanlig at det er sånn det blir gjort. Så hvis vi kikker litt på den oppgaven, da, så er det liksom... litt sånn frikonkurranseringende greier, og så er det litt sånn monopollignende greier, og så er det litt om prisdiskriminering, og så er det litt om oligopol til slutt. Så det er jo ikke så sjelden at oppgavene er sånn laget. Og der står det altså at vi skal ta utgangspunkt i en øvelse under de olympiske leker, hvor det altså da er en sammenheng mellom pris og etterspurte tilskuerplasser på dette stadiumet, eller denne skøytearenaen. Så bare slå av hvis i tilfelle det er noen telefoner som står på ja, min, de er nå satt på stille så den kan få lov å ringe. Men i hvert fall hvis vi leser dette litt nøye da, så står det at prisen er lik 3000 minus 0,1x, hvor P-en er ja, pris i kroner, hvor x er etterspurte tilskuerplasser. Og så skal vi da ta utgangspunkt i et stadionanlegg med en fast tribunekapasitet på 20 000 plasser. Og så skal vi finne den markedsklarerende prisen, eller finn hva den markedsklarerende prisen ville vært hvis tilbudet var gitt lik 20 000 og markedet fungerte som et frikonkurransemarked. Tegn en figur som viser resultatet. Da har vi etterspørselsfunksjonen som står øverst. Og så har vi et tilbud som er fast på 20 000 plasser på denne arenaen. Og så skal vi finne prisen. Det jo da det samme som å si at vi skal sette inn ja, hvis dette da deloppgave A da, så skal jo vi da sette inn x lik 20.000 i denne etterspørselsfunksjonen. Eller vi sier jo da egentlig at prisen lik 3.000 minus da 0,1 ganger x, når x da 20.000. Og gjør vi det på denne enkle måten, så får vi jo her da en pris på 1000. Det jo en enkel måte å gå fram på. Så kunne vi jo som et alternativ til dette ha satt tilbud lik etterspørsel og regnet ut på den måten. Ikke sant? For det jo, hvis vi tar utgangspunkt i prisen, så det bare en annen måte å gjøre akkurat det samme på. Ikke sant? Hvis nå vi løser etterspørselsfunksjonen med tanke på x, vi sier altså at p lik 3000 minus 0,1x. Hvis vi nå løser den med tanke på x, da får vi etterspurt kvantum. Det flytter vi x-en over på den andre siden av likhetstegnet, skifter fortegn, så får vi da 0,1x lik. Da må vi flytte p-en over på motsatt side. Husk på å skifte fortegn der. Vi har en p som flyttes over på høyre siden, da blir det minus p. Og så står det 3000 ifra før. Så kan vi gjøre sånn. Og hvis vi nå da ganger med 10 på begge sider av likhetstegnet, så vi får isolert x-en, så vil vi jo få at x lik minus 10p pluss plus 30.000. Da har vi etterspørselen som en funksjon av prisen. Og så får vi vite at når vi kommer til tilbudet, så skal tilbudet være lik 20.000. Det fast. Ja, det tilbudet. Og så kan vi jo sette disse to lik hverandre, og da vil vi jo få samme svar som over. Altså at 20.000 lik minus 10p pluss 3000. Som gjør da at skal vi se, 30.000, skal vi se nå, ble det noe tull noe sted nå. Her ble det borte en null. Og da må vi hekte på en null der. Da blir det riktig. Og løser vi nå med tanke på P, så får vi da at 10P, vi flytter den over på motsatt side, skifter fortegn, så 10P lik 30.000 minus 20.000, det jo da 10.000. Og så dividerer vi med 10 på begge sider av likhetstegnet, så får vi at P lik 1000. Så det bare en annen måte å gjøre akkurat det samme på. Men denne oppgaven her kan jo løses da så enkelt som vi gjorde i når vi startet opp. Liksom da har vi satt tilbud lik etterspørsel, og så har vi da løst det på den måten. Så ja, og så står det her at tegn en figur som viser resultatet. Det vil si at tenker vi oss nå da en figur som den figuren får vi også bruk for videre ned i oppgaven, så hvis vi gjør sånn, og så har vi da prisen langs denne aksen, og så har vi da mengden langs denne aksen. så vil det være sånn at denne rette linja starter jo da på 3000, for hvis vi setter x lik 0, da vil prisen være 3000. Så det betyr altså at hvis vi setter 10.000 der, så setter vi 20.000 der, ikke 10.000, men vi setter 1000 der, 2000, og så setter vi 3000 der. Sånn. Så starter den rette linja på 3000, det punktet der. Hvis vi setter prisen til 0, så vil x-en være lik 30.000. Så da måtte vi sagt at det var, la oss si det var 20.000 her. Og så har vi, skal vi se, ja, da blir det altså 10.000 der, 20.000, og da vil vel 30.000 bli her omtrent. Sånn. Da skal vi ha det andre punktet på den rette linja. Altså derfor prisen lik 0, da vil altså denne gå mellom 3000 og 30.000. Sånn. Så det etterspørselen. Og når vi kommer da til oppgave A, så sier vi at tilbudet fast på 20.000. Tribuneplasser eller sitteplasser. Så da vil jo tilbudsfunksjonen gå sånn. Den fast på 20.000. Så dette jo da etterspørselen. Den røde vil da være tilbudet. Sånn. Og da skjærer de på, hvis vi har tegnet dette sånn noenlunde riktig, det var ikke så mye mer, vil jo det være skjæringspunktet der. Og det jo da de 1000 kronene som svaret på oppgave A. Sånn. Og denne figuren den kommer vi tilbake igjen til både når det gjelder B og C. Ja. For når det gjelder B, så skal vi anta at billettene selges til en pris lik 300 kroner. Hva måtte tribunekapasiteten da vært for at alle som ønsker å kjøpe billetter skulle få plass? Vis resultatet i figuren. Ja, da må vi altså si at i oppgave B, da skal altså prisen være 300 kroner. Så da betyr jo det at vi setter inn 300 her, og så må vi regne på hva x-en blir når prisen 300. Altså 300 lik 3000 minus 0,1x, sånn. Prisen 300. Og vi lurer på hvor stor denne stadionet da må være for å huse alle som villige til å betale da 300 kroner billetten. Så da må vi bare løse denne her. Hvis vi flytter den x nå på den andre siden av likhetstegnet og skifter fortegn, så får vi 0,1x. Og så flytter vi de 300 over på motsatt side og skifter fortegn. Da blir det minus, altså 3000 minus 300. Da får vi 2700. Sånn. Og så må vi gange med 10 på begge sider av likhetstegnet. Da får vi at x lik 27.000. Så setter vi ned prisen til 300 kroner, så det altså 27.000 som vil inn på dette stadionanlegget. Og det vil jo da være Hvis vi da tar fram denne figuren igjen, og så sier vi at det 1000 der, da det vel 500 omtrent der. Hvis vi sier det 300 her. Sånn. Og da må vi jo bort på et punkt bort på etterspørselskurven, hvor vi da råker på 27.000. Da vil det vel bli der, og så må vi gå ned her. Og da skal altså dette punktet der, det skal jo da være 27.000. Ikke 27.000, jo 27.000 mener jeg. 27.000, det punktet 27.000. Tribunekapasiteten måtte ha vært 27.000 for å da få plass til alle som var villige til å gi 300 kroner billetten. Og så skal vi sammenligne konsumentens gevinst, konsumentoverskuddet, i følgende tre situasjoner. Da snakker vi om å regne på noen trekanter her. 1. Kapasiteten 20.000. Og prisen markedsklarerende. Det jo egentlig da løsningen fra oppgave A. Da snakker vi om denne trekanten som ligger her. Skal vi se hva som skal vi gjøre da for å kanskje vi kan skravere ved dette området her. Da husker vi fra gjennomgangen av dette at konsumentoverskuddet, det det arealet som avgrenser etterspørselen og prisen. Og hvis vi da merker det med, hvis vi merker dette med, ja, vi trenger vel kanskje ikke å merke det heller forløpig, vi bare skal regne på det skraverte området. Da har jeg vel plass på siden her. Da det altså oppgave C. Sånn. Og da det avstanden derifra til dit. Den avstanden, det altså da 3000 minus 1000, som 2000. Det skal ganges med avstanden derifra til dit, som 20.000. Og så det en trekant, så da må vi dele det på 2. Og glemte jeg vel selv med kalkulator nå, men jeg har det nå på i notatene mine. For da det altså, ja, den var ikke så veldig vanskelig å regne i huet heller. For det var 2000 ganger 20.000. Det ja, så lett å regne i huet var det kanskje ikke, men det altså 40 millioner. Og deler vi det på 2, så får vi 20 millioner. Det 20 millioner. Altså 2000 ganger 20.000 deler på 2. Det jo da konsumentoverskuddet. Skriver jeg parentes her. I det første tilfellet. Så det i oppgave 2 der, så skal vi finne konsumentoverskuddet når kapasiteten 20.000 og prisen lik 300. Da skal vi jo ha med oss, da skal vi ha med oss den trekanten der, men så må vi også ta med oss dette rektanglet som ligger her. Ikke sant? Da kommer denne i tillegg. Da skal vi ha de 20 millioner plus att vi må regne ut da det rektanglet som avgrenser under her. Og det rektanglet, det er jo da avstand mellom 1000 og ja, der står det 3 står det vel egentlig 3000, jeg kan vel ikke vri meg unna det, men skal det stå 300 her? Der skal det stå 300. Sånn. Så da må vi ta avstanden mellom 1000 og 300, det 700, og så må vi gange med 20.000. Da får vi det nederste rektanglet, og da må det legges til den trekanten vi hadde her. Så hvis jeg flytter over på et annet ark, og vi da, da er det altså oppgave C, og så er det delspørsmål 2, og da vil altså det konsumentoverskuddet være 20 millioner kroner. 20 millioner. Det fra delspørsmål 1. Og så må vi legge til rektanglet. Og det var da 1000 minus 300 ganger 20.000. Sånn. Ja, så kan vi kanskje sette det opp sånn. Og da vil altså, tar vi da 700 ganger 20.000, så vel det 14 millioner. Så da kommer det 14 millioner fra linje 2, så må vi legge til de 20 millionene fra linje 1, så får vi da til sammen 34 millioner. Så da var det deloppgave 2, og ser vi da på deloppgave 3, tar fram igjen figuren, så skal vi ha med oss den lille trekanten ute til høyre i tillegg. Eller vi kan ta og, ikke sant, da skal vi ha med oss denne her også. Eller vi kan regne på, ja bare plusse på den, eller så kan vi jo regne på egentlig, for ikke ødelegge figuren, så vi kan jo regne på den, det jo like enkelt det, og ta denne trekanten. For da har vi 3000 minus 300 ganger 27.000 delt på 2. Da har vi det arealet der. Det en måte å gjøre det på. Vi har 3000 minus 300. Da får vi avstanden mellom de to punktene på den vertikale aksen. Og så skal det ganges med 27.000. Og så skal vi dele det på 2. Og da får vi et konsumentoverskudd på 36.450.000. Sånn. Da har vi fått med oss konsumentoverskuddet i disse tre tilfellene. Så det var da dette basert på en fri konkurranseløsning. Så er det oppgave D. Anta at den olympiske komiteen ønsker å opptre som en profitmaksimerende monopolist overfor disse som vil ha billetter til denne øvelsen. Vi antar at de ikke har noen tilskuerrelaterte produktionskostnader. Det vil altså si at her det ikke noen variable kostnader. Ingen tilskuerrelaterte kostnader, her det bare faste kostnader. Og det litt viktig å huske på når vi da skal finne det som maksimerer overskuddet. For det betyr jo i realiteten at grensekostnaden lik null. Grensekostnaden lik null. Utled LUX tilpassning i dette tilfellet og finn billettprisen i den situasjonen. Gi en kommentar til den løsningen fra et samfunnsmessig effektivitetssynspunkt. Ja, for å komme videre her så det dette å huske på da, at vi må sette grensekostnad. Lik grenseinntekt. Altså marginal cost lik marginal revenue. Her skal grensekostnaden være lik null. Når vi kommer til grenseinntekten, ja, da må vi altså rett og slett finne totalinntekten, og så må vi derivere den. Og det betyr altså at totalinntekten, som vi tar utgangspunkt i når vi skal finne grenseinntekten, det jo da pris ganger mengde. Og prisen her jo da 3000 minus 0,1x. Det prisen. Den skal så ganges med mengden. Så det totalinntekten. Det 3000 ganger x minus 0,1x ganger x. Det 0,1x i andre. Sånn. Det totalinntekten. Og så skal vi derivere grenseinntekten. Det det vi får når vi deriverer totalinntekten med tanke på mengden. Det jo da 3000 minus 0,2x. Og dette med at grenseinntektslinja den faller med en helning det dobbelte av prisen. Så da blir det jo å sette denne lik null. Eller hvis vi følger det jeg har skrevet her, da, så det null lik dette som står her. Sånn. Da må vi løse denne enkle ligningen her. Det jo det samme som å si at 0,2x lik 3000. Eller at x lik, da ganger vi med 5 da, på begge sider av likhetstegnet, så får vi at x lik 15000. Så skal vi kommentere dette her. For da det slik at den olympiske komiteen nå opptrer som en monopolist som skal ut etter å maksimere fortjenesten, og vi kommer da til at vil altså det være å selge billetter, altså 15 000 billetter. Og så skal vi kommentere dette her, for da ser vi for oss at vi har et stadionanlegg som bygd til olympiaden, som inneholder 20 000 plasser. Og så selger de bare 15 000, fordi at det det som gjør, gjør at de tjener mest mulig penger. Og da vi liksom inne på dette her med at dette må være sløsing med penger. Da har du bygd noe som større enn det du trenger, og dette er samfunnsmessig sløsing. Så ved å la de opptre som en monopolist som skal tjene mest mulig penger, det på en måte dumt sett ifra samfunnet sin side. For da, hvis vi ser for oss, da den ene svingen tom. Og det rett og slett for dumt. Dette sløsing med ressurser. Så det egentlig den kommentaren som skal knyttes nederst der, liksom å si at ja, 15 000 billetter selger det, og så det plass til 20 000. Det vil si 5 000 plasser står tomme. Og da vil vi se si at dette sløsing, samfunnsmessig sløsing. Så det da denne deloppgave E, og da går dette på prisdiskriminering og perfekt prisdiskriminering, eller det vi kaller førstegrads prisdiskriminering, og da må vi liksom huske hva det var for noe. Hva var førstegrads prisdiskriminering? Ja, det gikk liksom på dette her at du da skulle ta forskjellige priser av alle. Du skulle på en måte ta 3000 kroner av de som I stand til å betale 3000 kroner, og så skal du da ta en krone mindre, 2999 kroner, av de som villige til å betale 2999 kroner. Og så tenker du at ja, det noen flere som villige til å betale 2998 kroner. Altså du tar maksimal pris av alle. Og da ender vi fort opp med å si at dette jo egentlig, dette egentlig umulig I et sånt tilfelle som dette her. Vi var litt innom dette med En ting å drive på den måten. Hvis du da selger jagerfly, da det sånn at det liksom en forhandling om pris I hvert enkelt tilfelle. Og da, jeg ser også læreboka har liksom brukt bilbransjen litt som et eksempel på dette her. Nå det ikke så mye av det I bilbransjen lenger heller, men før så var det liksom sånn at du hadde en bruttopris som bilforhandlerne satte på bilruta, og så var det på en måte en slags, hva skal vi si, pruting hos hver enkelt. Hvis du var god til å prute, så fikk du bilen billig. Hvis du var mindre god til å prute, så fikk du bilen, måtte du betale mer for den. Altså ingen betalte lik pris. Men dette har jo bilbransjen etter hvert gått mer og mer bort ifra. Nå det over på mer og mer det vi kaller nettopriser. Så liksom, ja, det ikke slik som før når det gjelder det å være god til å forhandle og få en gunstig pris. Så boka har brukt dette med bilbransjen litt som et eksempel på da dette med perfekt prisdiskriminering. Men oppgaven da, det går vel egentlig på forklar hva som da skjer I markedet. Det jo det spørsmålet Da må vi liksom si et par ord om det. Perfekt prisdiskriminering. Innebærer ulik pris til alle. Ingen, altså ingen betaler lik pris. Og da må vi bare si noe sånt som vanskelig å se for seg at dette mulig. Vanskelig å se for seg at dette mulig I dette tilfellet. Da tror jeg liksom med tanke på å få en god uttelling til eksamen, så dette her, og da huske hva perfekt prisdiskriminering var for noe. Ja, og så kommer det kanskje det verste til slutt. For så, for da har vi en deloppgave F, hvor det da slik at vi nå ser for oss to tilbydere av billetter til denne øvelsen under OL. Det da olympiske kommittén, de selger disse billettene, og så det da Norges Skøyteforbund som selger disse billettene. Så det to tilbydere av da produkter som da like. Begge disse disponerer 10.000 billetter hver, slik at det 20.000 billetter tilgjengelig til denne øvelsen, som stadionkapasiteten. Forklar hva som menes med kornåløsningen I en duopol-situasjon. Forklar hva som menes med duopolløsningen. Og, eller, unnskyld, kornåløsningen. Og da var det disse ulike oligopol løsningene eller modellene. Så hvis vi da slår opp I boka, så husker dere at vi hadde da en liten sånn enkel forklaring på Cornwall-modellen ute til venstre I margen. På side 257. Og så står det her, ja, duopolmodellen, hvor bedriftene produserer samme produkt, passer jo godt da på disse to tilbyderne av billetter til denne øvelsen. Begge bedriftene tar den andre bedriftens produksjon for gitt, og bedriftene tar sine produksjonsbeslutninger samtidig, altså hvor mye de skal tilby. Det vil si at de ikke vet hva den andre faktisk produserer når man selv tar produksjonsbeslutningen. Der det en forklaring. Og så det en annen her som kanskje lettere å forstå. Hovedpoenget I Cournot-modellen at hver enkelt bedrift tar den andre bedriftens produksjon for gitt når den selv bestemmer hvor mye den skal produsere. La oss se hvordan dette fungerer ved å se på bedrift 1 og så videre. Så dette jo da det egentlig spørres etter I innledningen til oppgave F. Og så skal vi regne på dette, for vi kommer inn på dette med reaksjonskurver som vi snakket om sist. Så da blir det å ha noen nøkkelord å henge denne Cournot-løsningen på. Det var EF. Ja, og da tror jeg vi gjør det så enkelt her at vi sier C. Lærebok, side 257. Se lærebok, side 257. Dere får ikke lov å skrive dette I eksamen, men dere får lov til å skrive, eller vi kan skrive det her. Si til sensor at dette kan du lese av selv, det bare å slå opp I boka, så ikke sikkert det noe god uttelling karaktermessig. Jeg har et stikkord skje på løsningen min, men det, og det går jo på det der at de handler uavhengig av hverandre. Handler uavhengig av hverandre. Det går, hvis vi tenker litt på matematikken bak dette når vi drev med det sist, så partielderiverte vi. Så vi tok for oss den ene bedriften, så partielderiverte vi. Det betyr jo at når vi da deriverer, så holder vi den andre fast. Altså vi bryr oss ikke noe om den andre, den fast. Det var liksom matematikken I det. Og det egentlig det samme som da står I boka her, og som I og for seg fanges opp av bare den ene setningen. Men så det noe lite grann om det, men så det da hvordan vi nå løser dette med matematikk, med regning. Det står videre, forklar hva som menes med Cournot-løsningen, det har vi I og for seg gjort her. Gjør igjen forutsetningen at det ingen kostnader knyttet til tilskuerne. Det vil altså si at det ingen variable kostnader, som igjen betyr at grensekostnaden lik null. Utledd de såkalte reaksjonsfunksjonene til da disse to tilbyderne og finn løsningen. Ja, da blir det litt sånn regning, sånn som vi drev sist. Og det vi da tar utgangspunkt I, det jo da at prisen lik 3000 minus 0,1. Og da var det dette med at nå har vi to tilbydere av disse billettene. Hvis vi nå sier at X er Lux sine billetter, altså den ene tilbyderen, og så sier vi at Y er da Norges skøyteforbunds billetter. Vi snakket om bensinselskaper Circle K og da Shell sist gang. Så her det altså da to som da selger disse billettene. Det Norges skøyteforbund, NSF. Ja, billetter med to eller det. Så det vil si at X det antall billetter som selges fra den olympiske komiteen, og Y det antall billetter som selges da fra Norges skøyteforbund. Og så har vi dette med at begges grensekostnader lik null. Begges Så den må vi da merke oss. Så det liksom, da har vi jo marginal cost, eller MC, Norges skøyteforbund, og grensekostnad LOK, og begge disses grensekostnader lik null. Og da var det, hvis vi blar tilbake til det vi holdt på med sist gang, så måtte vi da ta utgangspunkt i inntektene til disse to, og så måtte vi derivere de, Og så måtte dette settes lik da grensekostnaden. Så for å starte da med da LOK, så trenger vi da totalinntekten. Til LOK. Ja, totalinntekten til LOK. Det har jeg kalt da T. Ja, vi kan bruke R for revenue, totalinntekten, til X. Ja, da må jeg altså ta prisen. Altså, ja, sånn som vi gjorde dette sist, ikke sant? Da løste vi opp parentesen. Da har jeg prisen, og så må den ganges først med X. Da har jeg totalinntekten til LOK, og så tar jeg prisen, Og så ganger jeg med Y, så har jeg totalinntekten til Norges skøyteforbund. Så totalinntekten til LOK finner jeg da ved å ta 3000 minus 0,1x minus 0,1 Y, da har jeg løst opp den parentesen. Det prisen, men så må jeg gange den med X. For da det pris ganger mengde. Og det 3000 ganger X, det 3000X. Og så får jeg minus 0,1X ganger X, det minus 0,1x I andre. Og så får jeg minus 0,1x ganger y. Sånn. Da kan jeg, når jeg har den oppe, også finne grenseinntekten til x. Det var altså, da må jeg partiell derivere totalinntekten til x med tanke på x. Ja, da deriverer jeg 3000x med tanke på x. Da får jeg 3000. Og så deriverer jeg minus 0,1x I andre, med tanke på x, det jo da minus 0,2x. Og så må jeg derivere det siste leddet med tanke på x. Husk på at minus 0,1y konstanter. Jeg deriverer x-en, derivert av x lik 1, slik at da får jeg minus 0,1y. Sånn. Det grenseinntekten med tanke på x. Altså grenseinntekten til lukk. Og så må jeg finne ja, totalinntekt og grenseinntekt til Norges Skøyteforbund. Og det tror jeg vi tar etter vi har tatt litt av pause. Nå må vi gå frem på nøyaktig samme måte, og så må vi da derivere med tanke på y-en. Det som står nederst der, nå ble det voldsomt. Ja. Det som står nederst der, det jo da grenseinntekten til LOK. Så vi kunne vel også skrive det som MRX, kanskje. Og det jo den da, som etterpå skal settes lik null, sammen med tilsvarende grenseinntekt til Norges Skøyteforbund. Tar vi da Norges Skøyteforbund da, og gjør det på samme måten, så vil jo det si at vi da skal ha først totalinntekten til Norges Skøyteforbund, NSF, og det jo da slik vi har gjort dette, totalinntekten med tanke på Y. T, R, Y er lik det vi får når vi da tar på samme måten prisen 3000 minus 0,1x minus 0,1 y. Nå setter vi parentes og ganger med y. Der hvor vi da ganget med x. Da får vi 3000 y. Sånn. Og så får vi y ganger minus 0,1x. Det jo da minus 0,1xy, og så får vi minus 0,1y ganger y, minus 0,1y i andre. Så skal vi finne grenseinntekten med tanke på y. Det da den deriverte av totalinntekten med tanke på y. Det da derivere det siste leddet med tanke på y. 3000 y derivert med tanke på y 3000 minus 0,1 x ganger y derivert med tanke på y. Deriverte av y lik 1, slik at vi står igjen med minus 0,1 x. Og så skal vi derivere det siste leddet. 0,1 y andre, derivert med tanke på y, det 0,2 y i første. Så der har vi grenseinntektene på plass. Så skulle vi sette grenseinntekter lik grensekostnad, det vil si at vi tar da først, kaller det ligning 1. Det var også det vi kalte reaksjonsfunksjonen. Det der hvor vi setter 3000 minus 0,2x minus 0,1y. Det var altså den første av de grenseinntektene vi fant. Den skal settes lik 0. Og så skal denne settes lik 0. Minus 0,1x minus 0,2y lik 0. Og dette kalte vi reaksjonsfunksjonene. Og da jo det, minner vi om at det grenseinntekten med tanke på x lik grensekostnaden med tanke på x. Og den underste jo da grenseinntekten med tanke på y lik grensekostnaden med tanke på y. Så det altså der hvor vi setter disse lik, at vi har det vi kaller for reaksjonsfunksjoner. Og det var disse to rette linjene som vi da tegnet opp, eller som vi så, som vi så av boka sist gang. Nå står jeg her med boka åpen, og da var jo det figur 11.4, reaksjonskurver kurvene. Og så var det løsningen, og det der hvor disse to rette linjene skjærer hverandre, som vist figur 11.4. Det vi skriver under her. Se figur 11.4. Og når vi skal regne det ut, så betyr det at da har vi to ligninger med to ukjente. De ukjente jo da x og y. Og det jeg har gjort at jeg har tatt da ligning 1, og så har jeg løst den med tanke på x. Og det vi gjør da, som jeg har gjort det, jeg har tatt da minus 0,2x og flyttet den over på motsatt side av likesteinet, da skifter den fortegn til 0,2x lik 3000 minus 0,1y, gjort sånn. Og hvis jeg nå ganger med 5 på begge sider av likhetstegnet, da har jeg x lik 3000 ganger 5, det 15000, og 0,1y ganger 5, det jo da med minus foran, minus 0,5y. Da har jeg funnet x i ligning 1, som jeg så setter inn for x i ligning nummer 2. Det var dette med å løse etter da innsettingsmetoden fra matematikkurset. Da har jeg altså 3000 minus 0,1x når x'en lik 15000 minus 0,5y minus 0,2y, og det skal være lik 0. Det da 3000 minus 0,1 ganger 15000, det 1500. Og 0,1 ganger 0,5y, det jo da 0,05y. Og så husker vi på, det står en minus foran, så når jeg åpner den parentesen, så må jeg skifte fortegn til pluss. Så får jeg pluss 0,05y minus 0,2y, og det skal være lik 0. Da må jeg løse dette med tanke på y. Hvis jeg da flytter minus 0,2y over på motsatt side, skifter fortegn, så det 0,2y, og så flytter jeg pluss 0,05 over på motsatt side og skifter fortegn til minus, trekker sammen de to, så får jeg da 0,15y lik 3000 minus 1500, som lik 1500, sånn. Og så deler jeg på 0,15 på begge sider av likhetstegnet, så får jeg da y lik, 1500 delt på 0,15, da får jeg 10.000. Da har jeg y-en, og hvis jeg setter y lik 10.000 inn i ligning 1, så får jeg x-en. X lik 15.000 minus 0,5 ganger 10.000. Det 5.000, altså da x-en og 10.000. Så da deler de disse billettene pent mellom seg med 10.000 billetter på hver. Og så spørsmålet hvilken pris de skal ta. Det gjør igjen, for det ingen kostnader, utleder såkalt reaksjonsfunksjon, det har vi gjort, og finn Cournot-løsningen. Og da jo dette egentlig Cournot-løsningen, det x lik 10.000, y lik 10.000, og da kan vi også finne ut prisen. For da det å sette inn I den opprinnelige prisfunksjonen. Da det 10.000 på hver av dem, eller 3.000 minus 0,1 ganger mengden 10.000 ifra hver. Og da får vi 1.000 I pris. Så løsningene på deloppgave F jo da Y lik 10.000, X lik 10.000, og prisen 1.000. Ja, det var en relativt krevende oppgave. Opprinnelig vektet en tredjedepart skje, eller en 33%, så ja, som en 5-timers eksamen som dette var opprinnelig, da, så var den beregnet til 1,5 time og vær så det. Ja. Ja. Nej, nu är vi inne på detta med examen så jag hade ju tänkt att säga si någon ord om det så då men I och med att jag nu får då frågsmålet så kan jag ju egentligen säga si lite grann om den examen för det är alltid sånt att är det någon lurer på så är det examen. Det som vill vara tillfälle denna hösten här då I och med att det är första gången då att vi har examen nu I detta ämne med 4 timmar og da uten hjelpemidler, så blir jo eksamen litt annerledes enn de eksamensoppgavene som vi ser I fronterommet. Oppgavene som så da blir nok ikke så veldig forskjellige, men det litt arbeidsbyrden. Så det blir I år, det liksom 3 hovedoppgaver, oppgave 1, 2 og 3. Der hvor vi da kanskje har hatt 4 oppgaver før. Og så det ikke helt på det rene hvordan det blir gjort, men antageligvis så det da inntil 4 deloppgaver. Liksom, det kan være 1, A, B, C og D, men det kan gå til enda det stopper også på C. Liksom, det 3 deloppgaver I hver hovedoppgave. Så 3 oppgaver hentet ifra pensummet denne høsten med inntil 4 deloppgaver under, eller en annen måte å si det på, 4 spørsmål under hver deloppgave. Så sånn ble den laget I år. Og da kan vi jo kikke litt på hvis vi ser litt inn på frontrommet her nå. Skal vi se. For når vi kommer til Da altså pensumet vårt jo da nøye, hva skal vi si, beskrevet I da notatet som ligger under da den første mappa. Men det jo da, ikke sant, temaene her jo det som står I emnebeskrivelsen. Altså, elementær markedsøkonomi med tilbud etterspørsel, så står det bærekraftig utvikling. Vi må nok innrømme at vi har ikke lagt nevneverdig vekt på det. Det heller ikke noe eget I pensumsboka vår om bærekraftig utvikling. Så jeg tror vi I forhold til eksamen, så behøver vi ikke legge noe vekt på akkurat det som står om bærekraft der. Dette et tradisjonelt mikroemne. Og da snakker vi altså om kapitlen I boka, da kan vi kanskje for å være helt presis på dette, så har vi da har vi da forelesningsplanen her. Og I forelesningsplanen så har jeg jo da angitt hvilke Skal vi se. Det en gang til. Der. Det var noe fart da. Ja, vi, ja. Hvis vi ser I boka da, eller på forelesningsplanen, så har vi altså, når det kommer til pensum, så har vi altså kapitlet, vi har altså kapittel 1 og 2, og da veldig presise på, hvilke underkapitler som pensum. Jeg har jo sagt dette før, men det jo da hele kapittel 1, og så det da, når vi kommer til kapittel 2, så det fra 2.1 til 2.4. 2.1 til 2.4. Så da husker dere at vi tok for oss litt sånn grunnleggende rundt tilbud og etterspørsel. Vi hadde dette såkalte markedskrysset, som vi da tok for oss med skjæringspunkter mellom tilbud og etterspørsel, og så så vi da på hvordan denne løsningen forskyver seg eller endrer seg, om vi begynner å flytte da kurvene for tilbud og etterspørsel. Og når vi snakker om å flytte disse kurvene, så det viktig da å være klar over dette med elastisiteter, hva som ligger i henholdsvis tilbudselastisiteten og etterspørselselastisiteten. Kapittel 2.5 og 2.6 ikke pensum til eksamen. Så det altså fra 2.1 til 2.4. Det var den innledende delen I det vi gikk gjennom I høst. Så tok vi for oss da etterspørselssiden og tilbudssiden mer grundig. Og vi sa det at når vi kommer til etterspørselssiden, så starter vi med den enkelte konsument, og så aggregerer vi den enkelte konsuments etterspørsel opp til markedets etterspørsel. Det rundt den enkelte konsument og hvordan vedkommende tilpasser seg for da å maksimere nytten, for da var det dette her med nyttekurver og budsjettkurver, og denne tilpasningen, hvor du da setter grensenytten lik da prisen på de varene som du kjøper. Det finner vi da I kapittel 3 I boka. Kapittel 3 da det vi kaller for konsumentteori. Når det gjelder kapittel 3 I boka, Jeg har to mapper nemlig, og jeg tok bare den ene mappa med meg, og ellers skulle jeg bare lagt på et arke, men jeg trenger egentlig å få hentet opp den nå. Hva skal jeg gjøre for noe nå? Skal jeg slå den av, eller skal jeg... To change the default... Ja. Vi gjør det sånn en til da. Prøv nå. Nei. Skal vi se, da får vi prøve en til da. Rom fra det Når vi da kommer til konsumentteorien og det som da kall det gjerne eksamenspensum eller pensum til eksamen, så det da kapittel 3.1 til 3.4. Så det betyder altså at kapittel 3.5 det ikke eksamensstoff. Så har vi da tok vi for oss etterspørselssiden, så gikk vi over på tilbudssiden, så sa vi at ja, når det gjelder tilbudssiden, da vi over på bedriften sin side, vi skal frem til bedriftens tilbud av varer og tjenester. Det vi gjør da at vi tar utgangspunkt i produksjonsteorien. Produksjonsteorien, det er jo da kapittel 5 i boka. Når det gjelder kapittel 4, så må vi ikke hoppe over den. Det var der vi aggregerte opp for å finne markedets totale etterspørsel. Der da kapittel 4.1 til 4.4 eksamenspensum. 4.1 til 4.4. Så det vil altså si at når vi slår opp i boka, så vil kapittel 4.5, det ikke eksamensstoff. Så det var jo der hvor vi da, som jeg sa, aggregerte konsumentens etterspørsel opp i totaletterspørselen i markedet. Så var vi over på produksjonssida. Der det da kapittel, ja det hele kapittel 5 som pensum. Hele kapittel 5. Så det sånn sett, ikke noe som utelatt fra eksamenspensummet. Så gikk vi fra liksom produksjonslæren over på kostnadslæren, og så husker jeg sa at ja, det mye mer kjent stoff. Det mye vi møter igjen fra beddøkken. Der hele kapittel 6 pensum. Hele kapittel 6, altså fra 6.1 til 6.6. Alt kan vi lage, eller kan inngå som en del av eksamensoppgaven. Etter å ha tatt for oss da bedriftene, vi har tatt for oss konsumentene, så var vi over på markedsmodellene. Og når det gjelder fri konkurransemarkedet, så har vi i pensummet vårt sagt at hele kapittel 7, altså fra 7.1 til 7.8, pensum, eksamenspensum. Og når det gjelder fri konkurranse, videre om markedsinngrep, som kapittel 8 i boka heter, så har vi sagt at kapittel 8.1 til 8.2, pluss 8.6 pensum. Når det gjelder da monopol og prisdiskriminering, så har vi sagt at kapittel 9.1 og 9.3, det pensum. Samt kapittel 10.1 og 10.2 om prisdiskriminering. Så det betyr at det mye i kapittel 9 og 10 som ikke eksamensstoff. Og endelig, når det gjelder kapittel 11, så har vi sagt at eksamensstoffet, det kapittel 11.1 til 11.3. 11.1 til 11.3. Og det jo disse kapitlene og det jeg har sagt nå som står da I emnebeskrivelsen som temaer. Når det gjelder det å trene til eksamen, så det de eksamensoppgavene som da ligger I fronterommet. De like gode treningsoppgaver nå som før. I tillegg så de øvingsoppgavene som delt ut på øvingene. De vil også være høyst relevante som treningsoppgaver. Ja. Noe mer enn det hverken vil eller kan jeg si om eksamen. Ja, liv ut fronter. Ja. Så det ligger I den første frontermappa. Så forlesningsplan I mikro i det dokumentet der. Ja. Det noe dere lurer på? Nei, hvis ikke det noe dere lurer på, så tror jeg vi rett og slett bare runder av. Nå skal vel dere ha prosjektledelse på onsdag, så da det vel den oppgaven som kanskje mest I fokus nå, og så har dere jo da tiden frem til eksamen, nå husker ikke jeg, var den 13. Var det den 17. 13. Ja, 13. Desember. Så da har dere jo, eller, du sa, den, det står vel også I dette, skal vi se, det skal være det som står her, 19. Ja, 19. Av enda, nei, uke da, 19. 19. Eksamen. 19. Desember. Det den siste, jeg tror det faktisk den siste eksamensdagen. Såpass, ja. Ja, vel. Ja. Ja da, nei da, men dere har jo da tross alt noen dager igjen, eller noen uker igjen til eksamen I mikro. Ja. Men, når det gjelder kalkulator da, så jo det det samme hjelpemiddel som før. Så det er fortsatt kalkulator som hjelpemiddel. Jo, men den kalkulatoren, altså her trenger den ikke noe annet enn en pluss minus dele gange kalkulator. Så kalkulatoren, det på en måte, det har ikke noe, har ingenting å si. Ja, det det jeg har sagt, altså, at det skal ikke være noe vanskeligere å få en B nå enn det har vært før. Det liksom, det det jeg har sagt. Og det skal ikke være noe enklere å få en A nå enn før, eller motsatt. Så det skal være det samme. Og så vil, som jeg har sagt, når det gjelder selve oppgaven, så vil det bli en oppgave mindre for å hensynta den ene timen, og så vil det bli stort sett de samme oppgavene, og det sier jeg fordi at da har en mulighet til å gå og kikke på de gamle eksamensoppgavene. Altså det kommer ikke noe stor endring I den enkelte oppgave, men omfanget blir mindre. Ingen stor endring, og det betyr ikke at ikke det kan bli noen justeringer, men det blir ingen stor endring, slik at den kan trene på de gamle oppgavene på samme måte som før. Ja. Omleggingen, ja. Nei, altså, da vi litt tilbake igjen til det jeg sa om at det skal I utgangspunktet ikke være noe vanskeligere å få en B nå enn før. Og da ligger jo det at, altså hvis det veldig stor forskjell, da, så kan jo de forskjellene skyldes tilfeldige variasjoner, men det kan også da skyldes at oppgaven var ja, vanskeligere i år eller enklere før. Og da vil vi jo se litt til det når vi kommer til karakterfordelingen og kikke litt på ja, hvordan dette har ligget sånn noenlunde før. Liksom omtrent hvor mange det som har brukt å få A, hvor, omtrent hvor mange har brukt å få B, og omtrent prosentvis stryke hvor mange har strøket. Så liksom skal prøve å gjøre dette så riktig og rettferdig som mulig. Prøve det. Og så det er jo en god del ting nå som under endring her, fordi vi begynner å tilpasse oss da NTNU i de fleste emnene våre, og det blir forandringer fra egentlig det ene året til det andre. Nå kommer den store forandringen, kommer vel sannsynligvis ikke neste år, men år etter, hvor vi går fra 10 studiepoengsemner til 7,5 studiepoengsemner. Så det liksom, det et resultat av det å og da samordne oss internt i NTNU. Og ja, vær så god. Nei, du, det har ikke jeg noe tall på. Jeg har i hvert fall ikke noe tall med meg. Men dette jo et emne hvor, det nok et emne hvor strykeprosenten relativt høy. Og så jeg vil tro at her det ikke så uvanlig med en strykeprosent på, la oss si, rundt 20% stryker. Men det også et emne hvor det ofte gis, ja, det et emne hvor det kan være et ganske mange som får toppkarakter. For det er liksom litt sånn disse her, kvantitative fag, når det blir en del matematikk og sånn, enten så får du det til, eller så får du det ikke til. Så det litt sånn mikro. Ja. Men når det gjelder, som jeg sier, når det gjelder sensur, så skal dette gjøres omtrent på samme måten som før, slik at ikke det skal være noen store, hverken ulemper eller fordeler for dere sammenlignet med de som da hadde eksamen i fjor. Så, ja. Yes, nei, men da gir vi oss, så får jeg bare si lykke til.